Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sam Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota 14. maja, ovo su najvažnije vesti. Vlada najavila mere pomoći poljoprivredi. Eštonova ubedila Dodika da odustane od referenduma. Vojvodina optužuje Partizan da je režirao utakmicu finala kupa. Povlači se prijava protiv Svetlane Ražnatović. Gadafi poručuje da je živ i bezbedan od napada. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U tematskom delu emisije možete čuti reakciju opozicije u Republici Srpskoj na Dodikovo odustajanje od referenduma. Mladen Ivađinić što tumači kao njegov poraz.
Biće vrlo smiješno gledati istu osobu koja je prije 20 dana govorila da referendum treba, da će biti kapitulacija ako se od referenduma ustane. Kako će ta ista osoba objasniti narodu zašto referenduma ne treba, ništa nije dobio.
Ako je suditi po izveštaju Amnesty International, Srbija ne mrda sa mrtve tačke. Sean Jones, autorka izveštaja.
Vlada nije sprovela efikasnu istragu u vezi sa navodima da su policija i paramilitarne snage odgovorne za nestanak Albanaca. Izuzetno je mali broj istraženih slučajeva u vezi sa masovnim grobnicama.
Biramo i gaf nedelje.
I evo izlazi i odmah su tu svi novinari.
Slobodno Bože da tuče novinare.
Ljudi koji mogu da budu inovativni.
Alo, ja sam ministar unutrašnjih poslova.
Da, tek da znate.
Da ćete živjeti kao u Monaku.
Slikaju haos se pravi.
A šta mislite ko je ovo radio?
Onaj koji nije imao mozga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni privredni sajam, na kojem će se predstaviti više od 1500 izlagača iz oko 60 zemalja, počinje danas u Novom Sadu. Sajam otvara predsjednik Srbije Boris Tadić. Pred početak sajma vlada je usvojila uredbu o subvencionisanju kredita za poljoprivredu. Za dotiranje kamata iz budžeta država izdvaja 2 milijarde i 700 miliona dinara. Krediti su namijenjeni za stočarsku i biljnu proizvodnju, nabavku mehanizacije i opreme, podizanje objekata i za redefinisanje kratkoročnih kredita iz prošle godine. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.
Biće i drugih mera, o svemu tome ćemo naravno u toku trajanja poljoprivrednog sajma i u toku iduće nedelje diskutovati i imat ćemo na stolu kompletne mere agrarne politike. Mislim da setva ide dobro i da bez obzira na to što je druga polovina maja meseca, da ćemo na najbolji mogući način koji vladi Republike Srbije i cijeloj zemlji stoji na raspolaganju pomoći poljoprivrednicima da ova godina bude bolja nego prethodna.
Upravni odbor fudbalskog kluba Vojvodina optužuje fudbalski klub Partizan da je režirao utakmicu finala kupa koja je prekinuta 83. minutu jer su fudbaleri Vojvodine bili nezadovoljni sudskim odlukama. U saopštenju upravnog odbora se navodi da je beogradski klub režirao i blokadu autobusa koji su dovezli navijači iz Novog Sada, kao i da uprava Vojvodine neće prihvatiti odluku organa Fudbalskog saveza Srbije koja bude doneta po savršetku disciplinskog postupka protiv novosadskog kluba. Direktor fudbalskog kluba Mladi Proleter Aleksandar Olarević u ponedjeljak će povući krivičnu prijavu koju je podneo protiv Svetlane Ražnatović i njenog zeta. Olarević je rekao da je bio iznenađen kada je čuo da je prvo opštinsko tužilaštvo na osnovu njegove prijave podiglo optužni predlog zbog nasilničkog ponašanja. Ne želim da budem ničiji pion, ne želim da je država preko mojih leđa otera u zatvor, rekao je Olarević. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom preuzela je 99 slika, tehničke uređaje i nakit od plemenitog metala koji je oduzet od uhapšenog vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, dok je ostala njegova imovina predmet finansijske istrage. Ta istraga bi trebalo da utvrdi da li je Đurašković u posjedu i drugu znatnu imovinu za koju nema dokaza o njenom legalnom poreklu, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Slike su predate istorijskom arhivu Srbije na čuvanje, a dragocenosti Narodnoj banci Srbije. Reč je o najvećoj zapljeni umetničkih slika do sada, a kustosi će u narednim danima procijeniti njihovu vrednost i autentičnost. Pošto se osumnjičeni terete da su nezakonitim radnjama pribavili imovinsku korist Đuraškoviću u iznosu od najmanje 15 miliona evra, umetnička dela i dragocenosti su zaplenjene kako bi se obezbedila naplata nezakonito stečene imovinske koristi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Libijski lider Muammar Gaddafi rekao je da je preživio skorašnji vazdušni napad NATO-a i da je na mestu gde ne mogu da ga dohvate tim napadima. Gadafi se pojavio na državnoj televiziji, pošto ga nije bilo u javnosti od kada su NATO avioni bombardovali njegovu rezidenciju pre dve nedelje, kada su poginuli njegov sin i troje unučadi. Na kratkom snimku koji je emitovala državna televizija, libijski lider je rekao da želi da uveri svoje sugrađane da je dobro posle napada na njegovu rezidenciju. Grčki ministar za zaštitu građana, Hristos Papucis, pozvao je na smirivanje situacije u Atini posle tri dana rasističkih napada na tamnopute strance u centru prestonice, koji su podstaknuti jednim pokušajem pljačke sa smrtnim ishodom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom bloku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa bilježimo reakciju u Bosni i Hercegovini nakon što je Dodik posle razgovora sa Catherine Ashton odustao od referenduma. Čućete i kako je u Srbiji dočekan ne baš pozitivan godišnji izveštaj Amnesty Internationala. Mnogi su u proteklih mjeseci odlazili u Banja Luku kako bi uverili entitetskog predsjednika da ne bi trebalo da se bori protiv pravosuđa države Bosne i Hercegovine. Sve je bilo uzalud dok nije doputovala visoka predstavnica za spoljnu politiku, Catherine Ashton. Nakon što mu je britanska političarka objasnila da je konstruktivan dijalog najbolji put, Milorad Dodik je izjavio kako referendum u Republici Srpskoj i nije neophodan. Slušamo Mirnu Sadiković.
Iako je vješto upakovao odustajanje od referenduma u priču o povjerenju prema međunarodnoj zajednici koja je najavila da će se ozbiljnije pozabaviti reformom pravosuđa, činjenica je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon prijetnji sankcijama pa i njegovom smjenom odustao od referenduma.
Smatramo da referendum za sada i nije neophodan.
Lider SDP-a Zlatko Lagundžija prokomentarisao je Dodikovu odluku nakon sastanka s predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
Dilema je bila referendum i zahtjev Narodne skupštine ili Dejtonski mirovni sporazum. Očigledno da se i gospodin Dodik opredijelio za Dejtonski mirovni sporazum, jer dalje zaoštravanje koje je značilo izvođenje referenduma je praktično značilo rušenje mirovnog sporazuma i kraj mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, kraj međunarodne zajednice i njenog kredibiliteta u Bosni i Hercegovini.
Opozicija u Republici Srpskoj odmah je pozvala Dodika da što prije izađe pred Narodnu skupštinu Republike Srpske i objasni promjenu odluke. Mladen Ivanić iz PDP-a smatra da je ovo Dodikov poraz.
Ovo je najveći poraz koji je gospodin Dodik mogao doživjeti. On je natjeran praktično da odustane od referenduma. Biće vrlo smiješno gledati istu osobu koja je prije 20 dana govorila da referendum treba, da će biti kapitulacija ako se od referenduma ustane. Kako se ta ista osoba objasni narodu zašto referenduma ne treba, ništa nije dobio. Dobio je samo obećanje da će se razgovarati o reformi pravosuđa, a o tome bi se svakako razgovaralo, kao što hrvatsko iskustvo pokazuje, u priključenju Europskoj uniji.
U federaciji su poručili da odustajanje od referenduma ne rješava problem blokade državnih institucija i da je ovo tek gašenje požara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Hronični problem je jedna akumulacija antidejtonskih i antidržavnih postupaka, izjava koje postupno daju fizionomiju jednog antidržavnog projekta. Dakle, dovodi se u pitanje odluke i autoritet visokog predstavnika, dovodi se u pitanje institucije koje su ustanovljene u parlamentu, dovodi se u pitanje postojanja genocida u Srebrenici, odluke Međunarodnog suda o tome i tako dalje. Ja se nadam da kad riješimo ovaj akutni problem da ćemo startovati sa rješavanjem ovoga pravog i trajnog problema u Bosni i Hercegovini.
Analitičari smatraju da će ipak Dodik profitirati u cijeloj situaciji, ukoliko krajnji rezultat ne bude insistiranje međunarodne zajednice da se stvori funkcionalna država, u kojoj moguća najava referenduma neće moći baciti u sjenu sve ostale probleme. Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Ipak može se reći da je Milorad Dodik u jednoj velikoj mjeri dobitnik ovog dijaloga, ne zbog onog što se desilo samo kada je u pitanju referendum, nego se to desilo i u direktnoj komunikaciji sa Evropskom unijom, koja jeste ranije pokazivala određene znake spremnosti na kompromis.
Profesor Refik Šećibović, dekan Mostarskog fakulteta međunarodnih odnosa i diplomatije, mišljenja je da bez uspostave funkcionalnog sistema ova država i dalje neće moći funkcionisati.
Ako nemate funkcionisanje sistema, kakav god bio sistem, onda to neće biti dobro. Ja lično mislim da međunarodna zajednica treba da jasno postavi neke standarde, a to je pitanje ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. ako vi imate neke standarde koje Evropska unija propisuje, a zabrinjavajuće da u Bosni i Hercegovini nisu primenjeni, onda mi nemamo što da razgovaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija je ponovo na udaru kritika međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Amnesty International u najnovijem izvještaju ocenjuje da vlasti u Beogradu nisu učinile veliki napredak u rasvjetljavanju sudbine nestalih, a osnovne primjedbe odnose se i na prava i položaj Roma te napade na borce za ljudska prava. Ivan Martinović.
Svake godine isto. Srbija se, ako je suditi po izveštaju Amnesty Internationala, ne mrda sa mrtve tačke. Nesaradnje sa Haškim tribunalom, nekažnjavanje odgovornih za torturu i silovanja i nedovoljan napredak u rasvjetljavanju sudbine nestalih, problemi su na koje ova organizacija uz položaj manjina i ljudska prava ukazuje već godinama. Autorka izveštaja Sean Jones kaže za naš program da bi vlasti u otkrivanju sudbine nestalih morale da učine mnogo više. Kada je reč o Srbiji, po nama postoje dva problema. Prvi je taj što vlada nije sprovela efikasnu istragu u vezi sa navodima da su policija i paramilitarne snage odgovorne za nestanak Albanaca. Izuzetno je mali broj istraženih slučajeva u vezi sa masovnim grobnicama. Znamo da je istražena lokacija kod Batajnice, kao i neke druge masovne grobnice, ali ima ih još. U vladinoj komisiji za nestale odbacuju kritike Amnesty Internationala. Član komisije Gvozden Gagić tvrdi da su sve lokacije koje su bile predmet sumnje o masovnim grobnicama u Srbiji istražene.
Sa lokacijama kod Raške?
Lokacija kod Raške je već 4 puta istraživana neposredno ispod samog objekta gde Eulex tvrdi da se nalazi masovna grobnica. Sljedeća faza je njihov novi zahtev koji bi se odnosio na rušenje zgrade ako uopšte do tog zahteva dođe.
Sean Jones iz Amnesty International ukazuje na još jednu nepoznanicu kada je reč o nestalim Albancima. Nikada nije sprovedena temeljna istraga o okolnostima pod kojima su se tela Albanaca našla u Srbiji, to jest načina na koji su transportovana, te kako su zakopana na policijskom poligonu i drugim lokacijama u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova. Sudbina nestalih i kažnjavanje odgovornih nije i jedini problem zbog kojeg Amnesty International kritikuje Srbiju. Gotovo svake godine ukazuje se na položaj manjina, pre svega Roma. Državna sekretarka u ministarstvu koje se bavi ljudskim pravima Slavica Denić odgovara da vlasti rade na rješavanju ovog problema te da će naredni projekti biti usmereni upravo na problem stanovanja Roma.
Da li će to biti po principu montažnih kuća ili kupovinom kuće sa okućnicom na selu? Sem toga pokušat ćemo paralelno sa tim da pružimo podršku i zapošljavanju tih ljudi i obrazovanju dece.
Ovo nije prvi put da iz vlade stižu ovakva obećanja. Petar Antić iz Centra za prava manjina kaže da Srbija ima dovoljno sredstava da reši probleme sa kojima se suočava romska populacija, ali da se ona troše neracionalno te da ne postoji prava politička volja da se tim ljudima pomogne.
Dok vlada velika neuhranjenost kod romske dece, u to vrijeme se financira edukacija Roma korištenjem solarnom energijom. Pa kako neće ljudi željeti da napuste zemlju ukoliko su siromašni, ukoliko su gladni?
Uz Rome, koji su pored često nepostojanja osnovnih uslova za život izloženi i stalnoj diskriminaciji, na udaru su već godinama i borci za njihova i prava drugih manjinskih grupa u Srbiji. Amnesty International navodi da su organizacije i pojedinci koji se bave ljudskim pravima i dalje izloženi pretnjama, napadima i govoru mržnje. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije najavila mere pomoći poljoprivredi. Ešton ubedila Dodika da odustane od referenduma. Vojvodina optužuje Partizan da je režirao utakmicu finala kupa. Povlači se prijava protiv Svetlane Ražnatović, kaže Aleksandar Olarević za Radio Slobodna Evropa. Gadafi poručio da je živ i bezbedan od napada. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika GAF nedelje. Pripremio Miloš Teodorović. GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 29. aprila do 6. maja izabrali ste reči policajca Nebojše Trajkovića, a nakon što je Urošu Mišiću, koji mu je lice spržio u pokušaju da mu baklju zabije usta, prepolovljena zatvorska kazna. Pod naslovom Nagrada za Uroša bio je to
predlog broj 6.
Najveća bol koja me pogodila u srcu to jeste kad su rekli da ja nemam povrede na licu, znači nikakve, što slike znači dokazuju, znači volio bih da ponovo sve slike koje su o mom izgledu, mom licu, znači da se prikažu u javnost kompletno sve. Da se vidi da li stvarno taj sudija, znači ili je ćorav kod očiju, ili on stvarno kaže, to sudsko veće iz apelacijenog, da ja stvarno nemam povrede na licu. Država ćuti, MUP ćuti, ne mogu više se borim da zastupam i državu i MUP i sam. Znači jedini, znači moj životni put je da odem iz ove, znači, al proklete zemlje. Nemam drugo šta da komentarišem, znači nemam, znači utučen sam do dna. Do dna sam utučen, znači.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 6. do 13. maja. Najpre, ponovo slično.
Predlog broj 1.
S prvim toplim danom, posle varljive i uporne zime, momčad se na Marakani okupila.
Ruka za srpski fudbal. Fudbaleri Partizana osvojili su Kup Srbije, ali će finalna utakmica ostati upamćena po neslavnom završetku.
Utakmica je počela sa 25 minuta zakašnjenja jer fudbaleri Vojvodine nisu želeli da izađu na teren, dok svi njihovi navijači nisu ušli na stadion. I to kao da je bio predznak.
Pri rezultatu 2-1 za crno-bele, igrači Vojvodine u 83. minutu nezadovoljni suđenjem nisu želeli da nastave meč, pa je arbitar Slobodan Veselinović po isteku 90. minuta odsvirao kraj.
Vojvođani su toliko ljuti bili da su posle išli na uteku i predsjedniku vojvođanske vlade Bojanu Pajtiću. I ko zna šta bi se još te srede uveče dogodilo da baš tog dana nije otpočela primjena zabrane zbog koje mladeži nije bilo omogućeno da alkohol pazari kad i gde joj je volja, pa su se onako trezni i bezvoljni okupili na zelenom vencu.
Došli smo da dokažemo da mi koji volimo da popijemo pivo, nećemo da pravimo sranje zašto pijemo pivo, nego pijemo pivo zašto volimo i uživamo.
Daju slobodu ljudima, naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo.
Nema, više čak ni u Beogradu neće moći da se kad god svira, pije i kupuje. Ko nabavi do 10, nabavio je. Posle toga može, na primjer, ako se to radi trezan, da skrnavi spomen ploče po gradu. Mladi uvek nađu pravu zabavu. Peva ovde glumac Dragan Maksimović u odlomku iz kultnog Mi nismo anđeli, čisto uspomena radi, jer posljednja uspomena na njega, postavljena na mestu gde su ga na smrt 2000. pretukli skinheadi, precrtana je i overena znakom neonacističke grupe, i to baš na istom mestu gde se mladež te srede okupila, u trenucima dok je fudbal brukan, kao da više pa može, a na snagu stupala, kako rekoše, prohibicija. Nešto ranije neki od vas što prolaze pored Draganove ploče su nam rekli.
Sad ne znamo kome je to smetalo i...
Ko to radi?
Pa ovi nacionalisti naši.
Onaj koji nije imao mozga. I mi hoćemo negde preko granice, hoćemo neku Evropu. Ja mislim da od toga posla nema ništa da goce, ovakve stvari dešavaju.
Huligani, kreteni, ja kažem, jako je puno primitivizma danas, nepravde. Ljudi od uha su se sklonili u svoje čaure, ušli, upupali prosto u depresije, strašno.
Predlog broj 2.
Eh, samo da je sreće malo bilo, da ste se i vi našli u pravo vreme na pravo mesto i da vam neko putarsku firmu s kojom ste se spetljali nije u vazduh digao, da i to se događalo, pa zar se i vi ne biste ugradili u neki asfalt Srbije. Za samo 7 dana dva relativno ozbiljna igrača, vezana što za puteve, što za Kolubaru, odoše iza rešetaka.
Vođa grupe bio je Branko Jocić, tadašnji direktor Puteva Srbije,
na kog smo pomalo i zaboravili i koji je poodavno u pritvoru. No nema se vremena za posjećanje jer se postavljaju nova pitanja, a najviše ministru Ivici Dačiću. No najpre da saopštimo ime i znameniti nadimak prvog uhapšenog.
Radosav Savatijević, zvani Kene, povezan je sa nekoliko firmi koje su bile na spisku povlašćenih kupaca uglja iz Kolubara. konobare i istovremeno iznajmljivale teške građevinske mašine tom preduzeću.
Reč je samo o jednom od vrli kandidata koalicije koju vodi šef policije i tu negde sinemi da se Dačiću ništa ne bi dogodilo samo da je pratio svetli primer i učene savete kolege vicepremijera Božidara Đelića.
Ljudi koji mogu da budu inovativni, koji govore bar dva evropska jezika, to je minimalna tarifa za ljude koji žele da rade sa mnom, tek da znate. Ne engleski, pa bar dva, tri, četiri bolje.
Ali da ne lutamo mnogo, vratit ćemo se temi. Dakle, gle slučaja, Kene je baš u danu kada su mu lisice u darove donosili, krenuo put Bugarske. Te je to nezgodnog pitanja za ministra.
Alo, ja sam ministar unutrašnjih poslova.
Dobro.
I da se ne zaboravi.
Alo, ja sam ministar unutrašnjih poslova.
Dobro.
I što se mene tiče, takva informacija nikad nikome neće otići, zato što sam do sada imao toliko puta ljude koje poznajem, koji je trebalo da budu uhapšeni, pa nisam valjda lud da se igram sa tim stvarima.
Društvo u kom se Dačić kreće, vazda je bilo više nego zanimljivo i možda bi se time pozabavili da jedva 48 sati kasnije nije usledilo.
Još jedno hapšenje ljudi koji se u Srbiji bave izgradnjom puteva. Danas je uhapšen vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković.
Sa njim je privedeno i još 7 osoba koji su zaposleni u njegovim kompanijama.
Sve zajedno rukovodioci firme što je asfaltirala u zemlji i inostranstvu, zapošljavala 5000 ljudi, a plaćala ih baš kad mora. Što se njihove zarade tiče, tu se ništa ne može zameriti.
Prema navodima iz krivične prijave, Đurašković i još 7 uhapšenih osumnjičeni su da su na nekoliko nezakonitih načina izvukli čak 32 miliona evra iz preduzeća FAM Kruševac.
E sada sam ja osoba bliska Milu, rekao bih mu da se ne brine, nego malo da se ućeli istrpi, jer će rešenje da se nađe, uz pomoć znanih i neznanih faktora, ali poput vrlo svežih primjera, od kojih ključni sledi.
Predlog broj 3.
Nju niko ne razume, osim možda Dragana Markovića Palme.
Ja mislim da ta agonija i taj pritisak koji se vrši posljednjih 10 godina na cecu, znate šta, došle ženi, sve jedno da kaže, aj više nemoj da me napadate, nemoj više se baviti i tako dalje.
U svakom slučaju ima nekih pesama koje prosto same od sebe sve govore. Retkost je međutim da nešto toliko precizno autobiografski zvuči.
Viši sud prihvatio nagodbu tužiloštva i Svetlane Ražnatović.
Svetlana je stigla stilizovana u belom kompletu koji je za nju kreirao Saša Vidić.
Nek se zna.
Svetlana Ražnatović će narednih 8 mjeseci provesti u kućnom zatvoru.
Teta će morati da nosi specijalnu narukvicu oko noge i kuću će smeti da napusti samo uz posebnu dozvolu.
Prema sporazumu, pevačica i njena sestra Lidija Veličković od Sokoljić trebalo bi da plate 1,5 milion državi.
Ona je priznala da je nelegalno trgovala fudbalerima Obilića.
A sad pomenuta pesma. Da sam krala, krala sam. Sve sam zvezde pokrala, prešlo mi u naviku, otkad sam bez tebe ostala. I o ceci više ni reči.
Predlog broj 4.
Ipak, svi vi koji ste pomislili da prava nisu jednaka za sve, niste ništa drugo nego maliciozni. Zaista.
Ne morate biti samo folk zvezda da biste zatvorsku kaznu izdržavali u svojoj kući. Naprimjer, takvu kaznu možete dobiti kada nasred ulice napadnete nekoga ko samo radi svoj posao i polomite mu nogu.
Što je sudbina snimatelja B92 Boška Brankovića? Napadač koji ga je polomio, Milan Savatović, osuđen je na 10 mjeseci kućnog zatvora, a druga dvojica na uslovne kazne. Pa sad, kad vidite na ulici nekoga ko zaliči na novinara, a to je sigurno ako nosi tehniku, nešto se raspituje ili jednostavno gura nos da mu nije mesto, vi udrite. Ili što reče Filip Švarm iz Vremena?
Mislim da je riječ o jednom velikom skandalu koji poručuje svakom huliganu, svakoj barabi da slobodno može da tuče novinare, da snimateljima lomi noge, da im lomi opremu, jer kazna de facto ne postoji, kazne su simbolične i one ne odgovaraju dijelu za koje su izrečene.
Predlog broj 5.
Što su Borka, u posljednje vreme sve češće Borislava Stefanovića, šefa srpskog pregovaračkog tima, lepo u Prištini dočekali. U njegovoj prvoj zvaničnoj misiji, nezvaničnom Kosovu.
Stefanović je tušao na Kosovo preko graničnog prelaza na Merdarima, a celog dana ga je pratila policija Kosova.
Policija se sukobila sa demonstrantima i suzavcem uspela da raščisti prilaz gradi vlade.
Policija je bila prinuđena da upotrebi suzavac kako bi rastjerala okupljene pristalice pokreta Samopredeljenje.
Aktivisti Samopredeljenja su gađali zgradu vlade ciglama i kamenjima.
Prilikom izlaska iz Prištine na automobil Borislava Stefanovića bačena je kutija stiropora.
Policija Kosova je saopštila da je do sada povređeno 15 policajaca i 6 protestanta, a uhapšeno je dvoje.
Hvala!
Predlog broj 6.
Odnedavno, odnosno otkako je na tablice svog BMW-a skromni muftija islamske zajednice u Srbiji postavio registraciju mufti sa Y na kraju, što po pisanju nekih medija košta 80.000 dinara, Muameru Zukorliću se neprekidno u glavi stvaraju nove ideje, samo na izgled neverovatne. Jedno takvo obelodanio je prilikom gostovanja u Prijepolju.
Pošto, ako Bog da, ostvarimo autonomiju, ne mogu da vam obećam standard kao u Dubaju, ali evo vam obećavam da ćete živjeti kao u Monaku. Obećavam to i pred bošnjačkim narodom, i pred srpskim narodom, i pred crnogorskim narodom. Ako ne vjeruju, nek sačekaju, uvjerit će se.
Baš da vidimo.
Predlog broj 7.
Kogod bila Ana Nikolić, decu joj ruke ne dajte ni za živu glavu. Estradna zvezda dohvatila je malog Japanca kome je ime
Ishimaru Masahiro Taiki, kojeg ona zove Miki.
Ako ga je njen brat, što radi u Japanu, preuzeo na privremeno čuvanje od roditelja što se bore sa mukama nakon tsunamija, da bude stvar zanimljivija, otkrivamo Nikolićeva ime pesmu koja se zove baš Tsunami. Čekate tsunami, biće tri. I uzela Ana Mikija, pa se ushićena šeta pred kamerama.
I evo izlazi i odmah su tu svi novinari, slikaju, haos se pravi.
Ko je mali gospodin?
Mali gospodin je jedna moja beba koja je sad kod mene trenutno.
Kako se zove?
Miki ga zovemo. Kad se dogodila katastrofa u Japanu, su ostali bez ičega i imaju još jednu devojčicu. I pošto ne znaju šta će, kako će dok se ne snađu, opitali su Marka da li bi mogao da bude kod nas. Ja sam naravno rekla da. Sve me razume, pa kad je ljubav u pitanju, ne treba jezik.
Čime ga hraniš?
Pa evo vidite, sad pijem sokiće, sad ga lepe. U sve, normalno. Sve kao i sva normalna deca.
Čak i kad su iz Japana. Ali uskoro se razotkrilo i zašto je Ishimara kao sva deca iz Srbije. Novinari su pratili trag te otkrili da mali čak ti nije Japanac, nego Kinez. Zbunila se žena šta će, nije ih lako razlikovati. Te da Azije nije niti video, nego stasao sa roditeljima u mirnim i elementarnim nepogodama, još nezakačenim ledinama. Predgrađu Beograda. E, Ana.
GAF nedelje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod nazivom Bogdan Bogdanović, ukletina imar, sinoć u Konaku u Kneginje Ljubice otvorena izložba koja predstavlja opus čuvenog arhitekte, graditelja, mislioca i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, inače jedne od najoriginalnijih pojava u domenu memorialne arhitekture i teorijskog diskursa na tlu bivše Jugoslavije. Predstavljen je bogat fotografski materijal, originalni plan, originalni planovi, knjige i vizualni zapisi, a izložba koja će trajati do 19. juna obuhvata i predavanja okrugle stolove i radionice. Po rečima autora izložbe Ivana Ristića, Bogdanović je predstavljen sa tri aspekta svoga delovanja.
Bogdanović je predstavljen kao arhitekta, kao predavač na arhitektonskom fakultetu i kao pisac, odnosno teoretičar arhitekture. Tim segmentima smo posvetili ovu izložbu. Najveći, naravno i najreprezentativniji deo je posvećen spomeničkoj arhitekturi. On je bio najistaknutiji autor spomeničkih celina u bivšoj Jugoslaviji, arhitekta, proučavalac grada, pisac, razume se, i to se sve može tamo, čini mi se, u nekoj reprezentativnoj formi videti i doživeti. Izložene su knjige Bogdana Bogdanovića, kako one koje su izašle u Austriji, tako i one koje su izašle ovde na srpskom jeziku. Nažalost, u svetu još mnoge nisu prevedene. Bogdanović još uvijek nije u dovoljno meri vrednovan kao pisac i kao onaj koji je praktično promišljao sudbinu grada i grad proučavao kao spoznajni, dakle, kognitivni model.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Vlada najavila mere pomoći poljoprivredi, Ešton ubedila Dodika da odustane od referenduma, Vojvodina optužuje Partizan da je režirao utakmicu finala kupa, povlači se prijava protiv Svetlane Ražnatović, izjavio za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Olarević. Gaddafi poručio da je živ i bezbedan od napada. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bili to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Ponovo smo sajedno u 14 sati. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Nebojša Grabež.